este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 23 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se menține codul galben de vânt, maximele urcă până la plus 15 grade în sud. De vorbă cu Ioan Leahu, fostul reprezentant moldovean în Comisia Unificată de Control, despre planurile liderilor de la Chișinău față de regiunea transnistriană. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mâna Serafim. Senatoarea republicană Susan Collins, membră a Comitetului pentru Servicii de Informație a Senatului American, a declarat într-un interviu cu postul public de radio din Maine că este deschisă în a-l soma pe președintele Donald Trump să dea publicității situația impozitelor sale, ca și posibilele sale relații cu Rusia. Senatoarea a spus că mai mulți membri ai comitetului din care face parte vor cere oficial ca fostul consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn, să depună mărturie în fața comitetului. În ceea ce privește declarația de impozite a președintelui Trump, care până acum a refuzat să o dea publicității, senatoarea republicană a spus că ar fi posibil să fie somat să o facă, dar că ea speră ca președintele să o facă de bunăvoie. Până la Donald Trump, toți președinții Statelor Unite și-au prezentat declarația de impozite la intrarea în funcție. Doi legislatori americani spun că a sosit timpul ca Statele Unite să pună arme letale la dispoziția Ucrainei pentru ca aceasta să se poată apăra mai bine împotriva separatiștilor sprijiniți de către Moscova. Într-un interviu acordat Europei Libere la Kiev în 22 februarie, senatorul democrat Dick Durbin a spus că președintele rus Vladimir Putin continuă să fie confrontațional și de aceea Statele Unite trebuie să dea Ucrainei uneltele și armele de care are nevoie pentru a-și apăra propriul popor. Vorbind în același interviu, democratul Mike Quigley, membru în Camera Reprezentanților, a spus că livrarea de arme letale Ucrainei este necesară, pentru că ucrainienii se confruntă cu o forță avansată. După 18 ani de detenție, jurnalistul Mohamed Bekjon din Uzbekistan a fost eliberat. El a fost considerat prizonier politic. La eliberare a declarat colegilor de la serviciul uzbek al postului nostru de radio că starea sa de sănătate este bună, dar că a albit complet fiind în detenție. Fiica sa a scris pe pagina sa de Facebook că după 18 ani a fost prima dată când a putut vorbi cu tatăl ei. El a fost redactor șef la cotidianul opoziției Libertatea. Adjunctul asistentului pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american, Hoi Ghi, a declarat marți seara la o întâlnire cu câțiva jurnaliști la București că Statele Unite urmăresc cu atenție situația statului de drept din România, după încercarea guvernului de a slăbi legislația penală prin ordonanțe de urgență. Oficialul american a declarat că apreciază faptul că la scurt timp după proteste, prim-ministrul s-a distanțat de inițiativa de a schimba codul penal, care a fost cauza protestelor. Acest lucru a demonstrat că a reacționat la motivele protestelor oamenilor și ne oferă încredere că democrația este puternică în România, a mai spus adjunctul asistentului pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american. Astronomii au descoperit un sistem de 7 planete, detalia Pământului care orbitează o stea pitică, a anunțat ieri NASA. 3 dintre cele 7 planete sunt poziționate în zona care, în teorie, ar permite existența vieții și toate au potențialul de a prezenta la suprafață apă în stare lichidă. Cele 7 planete orbitează în jurul unei stele mici ultrareci, numită TRAPPIST-1, situată în galaxia noastră la o distanță de 40 de ani lumină.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține codul galben de vânt, anunțat în seara de miercuri. Și astăzi, pe arii extinse, se prevăd intensificări ale vântului vestic în rafale de 15-20 de metri pe secundă. Valorile termice sunt pozitive în toate regiunile, inclusiv la noapte. În cursul zilei se așteaptă maxime de plus 11 grade în nord, plus 13 în centru și la Chișinău și plus 15 grade în sud. Vremea se va răci din nou sâmbătă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică organizează o ședință publică despre modificarea metodologiilor de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru distribuția și furnizarea energiei electrice și a gazelor. Are loc ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Partidul Socialiștilor a anunțat o acțiune de protest împotriva creșterii costurilor serviciilor medicale. Prima ambasadoare americană în Republica Moldova, Mary Pendleton, împreună cu ambasadorul actual James Pettit și cu primul ambasador moldovean la Washington, Nicolae Țâu, se întâlnesc cu studenții și profesorii ULIM, un eveniment în contextul celebrării unui sfert de secol de relații diplomatice moldo-americane. Din agenda internațională, la Geneva au loc noi convorbiri de pace în Siria sub egida emisarului special al ONU, Staffan de Mistura, la aproape 9 luni de la eșecul negocierilor precedente. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se întâlnește la Berlin cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și separat cu premierul lituanian, Saulius Skvernelis. La Washington începe o vizită a președintelui peruvian, Pedro Pablo Kuczynski. Ministrul de externe din Mexic, Luis Videgaray, se va întâlni cu omologul său american, Rex Tillerson, pentru a discuta chestiunea imigrației.
Interviul emisiunii.
Ion Leahu este fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, care supraveghează situația din zona de securitate de pe Nistru. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el și-a exprimat neîncrederea că șeful statului, președintele Parlamentului și primul ministru ar putea colabora la un plan de rezolvare a crizei transnistrene, după cum au sugerat marți Igor Dodon, Andrian Candu și Pavel Filip. Dar interviul Valentinei Ursu cu Ion Leahu începe de la recenta decizie a președintelui rus Vladimir Putin că Rusia recunoaște pașapoartele și alte acte emise de autoritățile regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Luhansk și Donetsk.
Poate să se răsfrângă această decizie și asupra regiunii transnistrene?
Neapărat o să se răsfrângă, însă este greu de prognozat cam când va fi. Pentru noi, în cazul de asta, dreptul călăuzului care servește situația din Georgia. Deci, locuitorii din Osetia de Sud și din Abhazia au primit recunoașterea în calitate de stat din partea Federației Ruse după războiul din 2008. În Ucraina, în principiu, războiul de acum are loc. Deci, situația se repete. Război, recunoașterea actelor ar putea să urmeze și recunoașterea formațiunilor statale. Unii observatori deja consideră că, de facto, au avut loc recunoașterea acestor formațiuni statale. Deci, Rusia și-a mai făcut după Crimea încă un platou, încă un cap de pod pe teritoriul Ucrainei pentru a realiza alte idei, interese, planuri. În șirul acestor interese, acestor planuri, intră și Republica Moldova cu zona ei transnistreană. Din Federația Rusă, Duma a decis să apeleze către președintele Federației Rusă să recunoască Transnistria în calitate de stat. Executivul s-a eschivat de la asta. Eu nu exclud până la urmă că aici sunt mai multe la mijloc, între care și acele 6 miliarde de dolari care, într-așa caz, Moscova poate să le pui nouă încărcă.
Pe dosarul transnistrean, acum se întrezăresc evoluții sau involuții?
Pot fi numite involuții din punct de vedere a visului nostru, a speranței Chișinăului de a reîntrege până la urmă Republica Moldova, de a reîntrege statul din punct de vedere teritorial. La acest capitol, cred că din contra se concentrează ceasa să adun norii. Din punct de vedere a regimului separatist. Din contra, ei, nicătând la problemele care s-au confruntat în anii trecuți, ei, din contra, văd perspectivele. Perspectivele lor sunt legate cât de Moscova, atât și de Chișinău. Moscova le asigură o încurajare, pe când Chișinăul le asigură aspectul economic. Comerțul cu Uniunea Europeană, liber, fără impozite, exportul în Moldova, România și așa mai departe, accesul la medicină, accesul la studii și multe, multe alte.
În relația dintre Chișinău și Kiev, acum s-a intensificat cooperarea. Pot cele două state să facă mai mult decât au făcut până acum în vederea soluționării problemei transnistrene? A întreprins premierul Pavel Filip o vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu omologul său, s-a întâlnit și cu președintele Poroșenko și au zis că în timpul cel mai apropiat vor fi făcute acțiuni concrete și mă refer în primul rând la amplasarea posturilor unde ar fi Vameșul și grănicerul Republicii Moldova, în regiunea transnistreană.
Adică în,
pe perimetru hotarului moldo-ucrainean.
Deci, doamna Valentina, eu vreau să fiu foarte și foarte atent atunci când vorbim despre relațiile cu Kievul. Dacă Ucraina promova o atitudine respectivă de la inaugurarea lui Petru Poroșenko în calitate de președinte a Ucrainei și înainte, probabil că situația era mult, mult mai pentru noi favorabilă. Însă, noi trebuie să plătim foarte mult pentru bunăvoința Ucrainei. Așa că eu le doresc diplomaților noștri și mai mult iscusință pentru a lucra cu Ucraina.
Cele trei puteri în stat pare să fie ajuns la un numitor comun. Mă refer la președinție, guvern și parlament pe chestiunea transnistreană. Asta consolidează statalitatea Republicii Moldova?
Dacă admitem că presupunerea dumneavoastră pare că au ajuns, corespunde noțiunii, au ajuns, da, evident, atunci asta consolidează poziția.
Dar
asta...
părerea dumneavoastră că nu s-ar fi ajuns la un numitor comun?
Exclud asta.
De ce? De domnul Dodon ar avea altă poziție, părere, decât cea pe care o enunță premierul Filip sau speakerul Candu?
Mie îmi pare că domnul Dodon nu optează pentru soluționarea diferendului nistrean în interesul Republicii Moldova. Domnia sa îmi pare că realizează totuși un plan pus pentru realizare la Moscova și chiar dacă astăzi au loc careva, spunem așa, evoluții care noi le putem considera că ele nu sunt tocmai în detrimentul interesului acestui plan, eu nu m-aș grăbi cu aprecierile.
Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, în interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Partidul Social-Democrat are indiscutabil reflexele Partidului Comunist Român. Unul dintre principiile comuniștilor, invocat cu un soi de fervoare mistică, era așa numitul centralism democratic. În realitate, nimic democratic acolo. Ideea era, de fapt, că totul se hotărea la centru, iar toată lumea executa fără să crâcnească. Am avut un exemplu de centralism democratic, ca pe vremuri, în recentele evenimente legate de faimoasa Ordonanță 13, când tot partidul părea să se alinieze disciplinat în spatele președintelui său, a apărut o voce singulară, aceea primarului de la Iași, Mihai Chirica. Domnia sa a spus două lucruri. Unu, că ordonanța prin care guvernul dezincrimina abuzul în serviciu a fost o inițiativă eronată și doi, că ministrul de justiție, Florin Iordache, trebuia să-și asume eroarea și să demisioneze. În ambele cazuri s-a văzut curând că Mihai Chirica avea dreptate. Ordonanța a fost abrogată, iar Florin Iordache și-a dat demisia. Care a fost reacția socialdemocraților? O serie de organizații județene au cerut sancționarea, ba chiar excluderea din partid a lui Chirica. Motivația acestei atitudini este pe cât de penibilă, pe atât de hilară. I se reproșează lui Mihai Chirica faptul că și-a exprimat observațiile critice în public și nu în interiorul partidului. Este exact optica Partidului Comunist Român. Orice disidență, fie și potențială, era înnăbușită în fașă, iar contestatarilor le era cu desăvârșire interzis să se exprime în spațiul public. Prioritate absolută avea unitatea de monolită a partidului în jurul comitetului său central, în frunte cu secretarul general. Mihai Chirica nu este în definitiv un opozant. El se declară social-democrat convins, înțelege să rămână credincios partidului, e însă un om cu un discurs coerent, dovedind că are curajul propriei opinii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.